እዛ ብምሉእ ሕብራዊ ትሕዝቶን ገላፂ ስእልታትን ዝተዳለወት መፅሓፍ ዛንታታት ንዕድመ 5 ዓመትን ልዕሊኡን ዘለዉ ቆልዑ ዝተዳለወት እያ። እቲ ውፅኢታዊ ተባሂሉ ዝእመነሉ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ድማ ወለዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ፍሉይ እዋን ብምሕዛእ ንቆልዑ ምዘንብብሎም እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንባብ ድማ ሓንቲ ዛንታ ጥራይ ይውከሱ። ኣብ ፈለማ ግዜያት ተወሳኺ መግለፅን ምስትርጋምን የድሊ። እቲ ዕላማ ግን ምዕባለ ቆልዑ እናተመዝነ እቲ ዝውሃብ ሓገዝ ምንካ እዩ። ድሕሪ ንባብ ዛንታ ቆልዑ ብዛዕባ ርድኢቶም ክሕተቱን ሓደ ሓደ ትሕዝቶታት ዛንታ ብኣንደበቶም ክደግሙን ምትብባዕ የድሊ። እንተው ሓደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዋን ንባብ ዛንታ ወላዲ 15 ደቂ ምስ ዘወፍ ድማ ውፅኢቱ ኣዝዩ ኣድማዒ ይኸውን።